Ayra me harini group. Já, það er best að ég segi þér eitthvað af hundum sem ég hef átt. Þeir eru þess verðar þegar þessi getið ekki síðan sem mennir. Það er, nú talað að þeir sé nú ekki vitmiklir sömur hverjir, en þetta er hreinasta vitleysa. Þeir eru mörgum manninu skýrari. Ég hafði strax í á unglingsárum gaman að hundum og var með þá, en þá átti ég nú einhvern hundi sjálfur og það hvað svo ramta því að bróður mín sem var nú 14 árum eldri, hann kallaði mig bara hundakóng. En ég fékk nú ekki það. En það er hér rétt eftir, nei, það er fyrir 1890, að það gekk hér mikil hundapestum hér að því. Og þeir hrýð drápust og það voru vandræðin með hunda og eftir. En það var vinnumaður hjá okkur á Hafrafelli sem átti hér og átti tík sem hann kallaði Snotru og var ágætis fjartík. Hún drast ekki úr hundapestinni og það var hún aftur kolpa, það var aldur upp, þegar við verið í sex. Og einn kolpurinn var morður mikið með hringum hálsinn. Og þennan hólp fékk ég til eignar og kallaði hring. Það vantaði nú ekki að það var leikir við hólpinn og reyndi að kenna honum ýmsa listir. Og það tókst dæmilega. Hann til dæmis sótti allt sem ég hendi og svo hafði ég það til leiks að þegar strákur komi og maður var nú svona eins og gengur með að rúlinga með ýmsan gaska og leiks að ef ég tók húu af manninum eða drengnum og hendinni og skipaði hringa passana, þá tók hann húuna og það var gaman að sjá þegar það var verið eltan með húuna. En hann var nú ekki á því að sleppinni. En ef hann lendi mjög í kraft með það að verjast, þá hljóp hann til mín, til að færa mig hún. Hann er það ekki takan af því. Svo hann er upp á því að ef ég var nú að ganga, þá lét ég vellingi minn detta. Og hann hluti skipti sér ekkert af því. En þegar ég var komið spjörð frá, þá syngi ég honum bera aðra hendi og segir að ég sækja vellinginni. Já, það stóð ekki að því, hann fór sótti hann. En eftir það varð ég að gæta þess að hann sæi ekki því ég lét vellingi detta. Því þá tók hann bara með sér. En ég sætti lagi mig hitt að láta hann detta hann sá ekki og senda hann svo að fara að leika og það hann brást ekki, hann rakti fjörinn og kom með vellinginn. Einu sinni var ég að leika fjöðað frá húsi og þá sé ég það að hringur hann með vellingi kjall, nýja velling, þegar ég tek hann og segjum að segja hinn, já, hann fer og kemur um vellingin. Og ég vissi aldrei hver átti þessi vellinga því að þeir spyrðust ekki uppi, en einhver hafði náttúrulega týnt þeim. Svo fór ég nú að hafa hann við ætnar, ég var nú látt sitja yfir ám. Og mér var nú illum við og var bannað að hundbeita ætnar. En ég var, lét hann, sagði honum að lalla, það mátti ekki fara hart að þeim. Hann er það, og hann mætti ekki gelta. Þetta skildi hann bara eins og ég talaði um mann. Og þegar hérna smali á næsta bæ, þegar við fundustum, þá vildum við nú hafa Ætnar svona náið horar öðrum. En þá vildu það nú renna saman ef að nálgast farið aðra. Þá gat ég sendt hring á stað til að ganga á milli þeirra. Og sagði hann mann alla og hann mætti ekki gert það. En mína þær voru svo vanar að þær vildi þá fara að elta. Því hann mátti ekki gert. Og ef ég sagði, já þú mátt nú gert það, þá stóð ekki á því, þá stökk hann upp og gerti frá hann í það. Svona skildan að það sem ég sagði. En svo kemur nú hérna hundatollur. Og þá það var nú óþarfa hunda margir á heimilum, þannig að hver maður átti hund. Þá talar við að lóa hundunum og þá talar raunum bróður minn og sagði sig sjálft að lóa hann hring því hann fylgi engunni honum Sveini, það er hundar sem að fylgi mönnum svo því eigundunum. En ég sagði sem þá ekki myndi að smala mikið eða fastu því að ég fengi ekki af hundin. Og faðir mér réði, hann sagði Sveinn er eiga hundinn. Og hann var gamall hundurinn. Og var reglulega vinur minn. Þegar ég var að yfir ánum og nóttinni, þá lagðist hann ofan á mig. Ég bjó mig til þetta hérna. Kofa til viki og hvetu kom og skreið á fæturnar á mér. Og þar lá hann og það þótti mér góður hitagjari. Einu sinni var mér að smala sem óttar og þá var ekki þáttu, það var bara, það er stór hérna jörð, Hafrafell, landmikil og það er fellið er, það er stór stykki þetta Hafrafell. Á því hærri klettar efst og ég átti að smala fellið en það var fátt um manninn og faðir minn kom seint heim um nóttinn einhver dag og þar var veiði á Hafrafelli og hann fór að vetja um netin svona þegar var komið fram um hádegi. En neðan við fellið er mikið flatlendi og ofan að vatni sem heitir Urriðavatn. Og Hafrafell var ofan að vatninu og það heitir Sverhóla gerði beitrúsa. Ef það eru svo kallað gerðisaxlir, þetta ranar þar utan við. Og Hafrafell átt út í kletta rannan, hodni. Og hring og þetta nú náttúrulega hvernig smala var. En þegar ég kem ofan á klett, hérna fells endan er búin að smala norðan, þá sendi ég hvita ofan eitt til að smala neðarlandi. Og hann fór ofan utan allar endana í þess að verðin smala. Og þá var faðir minn á vatninu, urðu vatninu, að draga upp og hann sagði hann hefði komið alveg von á vatni og smalað inn eftir. Og það, þegar að pabbi var búinn að draga upp og var að halda heim, þá er hringur með breiðina utan og niður með klett, utan með túnir og lalla þar bara í hafði sínum og eftir. En þegar að pabbi kemur þarna, þá snarast hann burt og til mín því ég átti eftir að smala austan í fellin. Og það þótti mig góðsjátt þegar Guti kom. Og margar fleiri sögur mætti segja hring ef að maður myndi því að minni er nú farið að raskast. Eða dofnar eitthvað.